Vairāk nekā 24 stundas pēc Hamas kaujinieku iebrukuma Izraēlas dienvidos turpinājās drošības spēku operācijas, lai atbrīvotu vairākas apdzīvotās vietas no teroristiem. Operāciju laikā ir nogalināti vairāk nekā 400 Hamas kaujinieku, bet vēl desmitiem ir aizturēti, paziņoja Izraēlas armijas runasvīrs Daniels Hagari. Viņš sacīja, ka Hamas kaujinieki ir nolaupījuši vairāk nekā 100 izraēliešu militāru personu un civiliedzīvotāju, kuru vidū ir arī sievietes un bērni, un aizveduši viņus uz Gazas joslu.
Hamas brutālais uzbrukums ir kara noziegums. Sieviešu un bērnu sagrābšana gultā pārkāpj starptautiskās tiesības un ir pretrunā ar islāmu. Ik viens, kas tajā piedalījās, par to samaksās. Karš ir grūts un mūs gaida sarežģītas dienas. Izraēlas armija ir spēcīga un izmantos visu savu spēku.
Tikmēr Izraela veica aviācijas un raķešu uzbrukumus ar Hamas saistītiem objektiem Gazas joslā. To rezultātā ir sagrautas vairākas daudzstāvu ēkas. Kopumā ir veikti uzbrukumi aptuveni 150 mērķiem Gazas joslā. Izraela ir nolēmusi pārtraukt elektrības, degvielas un pirmās nepieciešamības preču piegādi Gazai, kuras 2 miljoni iedzīvotāju jau 16 gadus faktiski ir izolēti no ārpasaules Izraelas un Ēģiptes noteiktās blokādes dēļ. Izraelas premjerministrs Benjamins Netanjahu vakarā aicināja Gazas joslas iedzīvotājus doties prom, jo Izraela gatavojas atriepties Hamas par vakardienas iebrukumu. Netanjahu vadītais Izraelas drošības kabinets nolēma iedarbināt konstitūcijas 40. Pantu, kas paredz karastāvokļa izsludināšanu. Tas noteikti pirmo reizi kopš 1973. Gada. Izraelas dienvidos ir sākusies pilsētu un ciematu iedzīvotāju evakuācija, lai sagatavotos militārajai operācijai Gazas joslā. Iedzīvotāju evakuāciju ir paredzēts pabeigt 24 stundu laikā. Par gatavošanos uzbrukumam liecināja arī tas, ka Izraēlas armijas tanki šodien devās Gazas joslas robežas virzienā. Amerikāņu militārais eksperts Roberts Greenways sagaida, ka Izraela veiks rūpīgi sagatavotu militāro operāciju Gazas joslā, lai iznīcinātu Hamas.
That is going to be brutal. It is going to take a significant amount of time to do.
Tas būs nežēlīgi, tas prasīs daudz laika un tas būs ārkārtīgi pamanāmi, jo ikvienam ir tālrunis, ikviens ir pieslēgts internetam. Un tieši tad patiešām tiks pārbaudīta ASV un Izraēlas partneru apņēmība. Un mums visiem ir jāatbalsta Izraela, lai tā spētu īstenot šo uzdevumu. Būtisks ir jautājums, vai to var ierobežot tikai Gazas teritorijā. Problēma ir tāda, ka Hezbollah un Libānai varētu būt kārdinājums uzsākt savu operāciju pret Izraelu.
Attempted to initiate operations.
Libānā bāzētais džihādistu grupējums Hezbollah šorīt ar granātmetējiem apšaudīja Izraēlas ziemeļus. Irānas atbalstītais grupējums paziņoja, ka šādi tas pauž atbalstu vakar notikušajām Hamas iebrukumam Izraēlā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.